na křesťanské vlně Plzně.
Dobré ráno, milí posluchači, u poslechu křesťanské vlny z Plzně vás vítá Petr Vaďura. Už dvakrát jsme se v našich ranních pořadech setkali s postavou starozákonního proroka Eliáše. Naším průvodcem texty z první knihy Královské byl starozákonník profesor Jan Heller. Dnes se s Eliášem setkáme po třetí. S profesorem Hellerem budeme přemýšlet nad prorokovým zápasem na hoře Chorébu, který je popsán v 19. kapitole první knihy Královské. Přeji vám ničím nerušený poslech. V pořadu na křesťanské vlně Plzně teď přečteme 19. kapitolu první knihy Královské. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy: ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl: už dost, Hospodine. Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl: vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil: co tu chceš, Eliáši? Odpověděl: velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin mu řekl: jdi, vrať se svou cestou k Damašské poušti. Až tam přijdeš, pomažeš Chazaele za krále nad Aramem, Jehua syna Nimšího pomažeš za krále nad Izraelem a Elíšu syna Šáfatova z Abel Mecholi pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne Chazaelovu meči, toho usmrtí Jehu, a kdo unikne Jehuovu meči, toho usmrtí Elíša. Ale zachoval jsem v Izraeli 7000, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jejichž ústa ho nepolíbila. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním 12 přežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl: dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl: jdi a vrať se, nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejich jha a dal je lidu, a ti jedli. Potom vstal, šel za Eliášem a přisluhoval mu. Vítám u mikrofonu svého dnešního hosta, kterým je profesor Jan Heller. Pane profesore, vítejte v našem vysílání.
Děkuji za uvítání.
Pane profesore, my jsme tady v jednom z těch předchozích pořadů, kdy jsme si povídali o Eliášovi, mluvili o jeho velkém vítězství na Karmelu. A ta 19. kapitola, kterou jsme před chvíli si přečetli, nám ukazuje najednou úplně jiného Eliáše, než byl v té 18. kapitole.
Ano, je to tak. Ale víte, to, co tu vidíme, je zrcadlo, které je nastaveno nám. Když se něco zdaří, tak my třeba i Pánu Bohu poděkujeme. Ale jsme naplněni pocitem triumfalismu, máme za to, že teď musí všichni přitakávat, a tak nás alespoň mírně oslavovat, a nedovedeme si představit, že vlastně právě to, co vnímáme jako kladné, může být začátkem nových nesnází. Představte si, že zatímco Eliáš mohl čekat, že ho všichni budou uznávat, to první, s čím se setkává zde fakticky, je nejen ostrá kritika, ale přímo hrozba smrti ze strany královny. Já myslím, že to je veliká věc, způsob Božího pečování, jak se stará o to, abychom se nechlubili.
Zajímavé je, jak Eliáš putuje v průběhu té kapitoly. Ta místa nejsou úplně zanedbatelná. První místo, kam se dostane z Karmelu, tak je Beršeba, kde zanechává svého mládence. Co to místo znamená?
Beršeba znamená studnice přísahy a je to místo památné proto, že tam kdysi Izák se setkal s Pelištejci, kteří ho nejdřív pronásledovali, ale pak viděli, jak mu Hospodin žehná, když objevoval v poušti v zařícených studnicích znovu a znovu vodu. To je přemohlo tak, že přišli a nabídli mu smlouvu pokoje, Izák to přijal a právě ta přísaha, ta smlouva pokoje byla stvrzena v městě, které podle toho dostalo jméno.
Takže můžeme říci, a už trošku napovíme, že Eliáš jde jakoby proti proudu času, jakoby se tato přísaha rušila tou hrozbou Jezábel, tím zásahem těch nepřátel Hospodinových.
Ano, ale možná je tady ještě jeden další aspekt, další hledisko. Totiž v Izraeli se říkalo od Dan až do Béršabe a tím se vymezoval Kenaán, nebo země zaslíbená. A to, co bylo jižně od Beršabe, to už byla jen poušť, po které kdysi Izrael putoval z Egypta, ale bylo to jakoby mimo obydlenou zemi. Takže to znamená, že Eliáš tu utíká opravdu do míst zcela opuštěných, pustých a prázdných, kam už snad ta moc Izabel nebude dosahovat.
Na poušti si sedl pod trnitý keř a řekl: už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. To je trošku překvapivé prohlášení.
Jistě. A přece právě tohleto prohlášení, i když je to jakoby takový ten hlubinný bod obratu, je nutné. Tím jakoby maže všecko, co mohl považovat za svůj výkon na Karmeli. Já nejsem zdatnější, já nejsem lepší. Co se dařilo? Dařilo se tvým přispěním, Hospodine. Ale teď už jsem v koncích a bude lépe, když skončím, než abych dál prožíval své troskotání.
Jenomže Hospodin ho nezahubil, naopak posílá mu anděla, anděl se ho dotkl a řekl mu vstaň a jes. A měl tam připravený podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhev vody. Mně se líbí tady ty detaily, které jsou zde. Podpopelný chléb a pečený na žhavých kamenech.
Ano, a je to všecko něco, co je mimo ty obvyklé civilizační zvyky. Pečený na žhavých kamenech, tak se mohlo péci v poušti, tam, kde byl pastýř se stády. A láhev, tu láhev asi neskleněná, oni měli tenkrát měchy, především z kozí kůže. A to bylo také něco, co si nosili sebou po poušti a měli v tom pití. Čili za hranicemi veškerého civilizačního pohodlí dostává Eliáš zvláštní pomoc. A ta pomoc je nový úkol. Když my jsme v koncích, tak častokrát to, jak nám Pán Bůh pomáhá, není pohlazení a pofoukání, nýbrž zadání takového úkolu, který chce, abychom zmobilizovali v sobě všechny síly. Úkoly nás vysvobozují od soustředěnosti na sebe sama.
Posloucháte pořad na Křesťanské vlně Plzně. Dnes si povídáme o proroku Eliášovi na Chorébu. Pane profesore, anděl se dotkl Eliáše ještě jednou a řekl mu vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. A teď přichází další informace, která nás odkazuje někam do minulosti. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. 40 dní a 40 nocí automaticky biblického čtenáře napadne 40 let na poušti.
Zajisté toho napadne docela správně. A to je nějak to, co tady Eliáš, jakoby ve zdrobnělině, Francouzi říkají en miniature, musí podstoupit, aby vstoupil do celého toho zápasu, který prodělal Izrael. Všimněte si, tak jako mana vydržela Izraeli po celou tu dobu putování, tak i zde ten chléb vydrží. V žalmech je psáno, že chléb mocných nebo chléb andělů jedl člověk, když šel po poušti. To je samozřejmě pozoruhodný pokrm. Já bych řekl, že duchovně to smíme okusit tehdy, kdy přijmeme úkol a jdeme v síle toho úkolu, který je před námi, a přestaneme dbát o to, jestli je nám to nebo ono nepohodlné a máme, či nemáme na to mít sílu. Rozumějte, jsou určité lidské hranice, kdy už člověk opravdu padá. Ty respektuju, ale oni leží někde jinde, než kde nám naše pocity lenivých a pohodlných lidí hlásí.
Eliáš se dostává k Boží hoře Chorébu a tam zažívá zvláštní zkušenost. Vešel do jeskyně a v ní přenocoval a zaznělo k němu Hospodinovo slovo. Hospodinovo slovo v podobě otázky. Co tu chceš, Eliáši? Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl Eliášovi, vyjdi ven a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tomu hlas pravil. Teď se opakuje ta otázka. Co tu chceš, Eliáši? A Eliáš odpovídá stejně jako předtím. velice jsem horlil pro Hospodina Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Záměrně jsem přečetl celou tu scénu, protože je velmi důležitá. Odehrává se na hoře Chorébu. Co to je za horu?
Je to hora, na které vydal Bůh desatero. Je to hora smlouvy, je to místo, kde se Izrael stal Izraelem. Právě proto ale vedle obdob, jako je třeba toto místo, které evokuje okamžik, nejzávažnější okamžik izraelských dějin, musíme si všimnout i rozdílů. V Exodu se nemluví o žádné jeskyni. Tady šel do jeskyně. Proč? Jeskyně je úkryt. A je to úkryt, který podle starodávných představ byl lůnem matky země, odkud je možno buď to sestoupit do podsvětí, anebo se znovu zrodit. Čili to je další zase takový ten hluboký bod obratu, ve kterém už jakoby Eliáš odevzdává všecko. A teď je tu nejdřív rozhovor s Hospodinem uvnitř té jeskyni. I když to v textu přímo není, lze si představit, že když tam vešel, aby spal, že ten první rozhovor je ve snu, poněvadž Hospodin častokrát oslovoval lidi ve snu. Jenomže právě to je nepostačující. Je třeba, aby vyšel z toho svého úkrytu, aby šel nahoru, jakoby Bohu vstříc, jakoby se mu zcela vystavil, poněvadž Mojžíš stál na té hoře bez ochrany. A tu dojde k rozhovoru a ten rozhovor je zase obdobný a přece jiný. Je obdobný v tom, že je doprovázen celou řadou jevů, toho hřmění, zemětřesení a tak dál, to je všude.
Ale tyto jevy přece zažil i Mojžíš právě na té hoře, když dostával zákon.
Ano. A je pravděpodobné, že Izraelci čekali, že Bůh se jeví v těchto přírodních jevech. Jenomže v těchto přírodních jevech se také jevil Baal. Nezapomeňte. To byl Bůh hromu a blesku. A tak jakoby je tu distance, která říká, že to závazné není přírodní jev, nýbrž jeho interpretace z Ducha svatého a tato interpretace jde přes lidské nitro. To znamená, to, co potom Eliáš slyší, ten hlas tichý a temný, ten není z něho. Pochopitelně je to hlas Boží, ale je to hlas, který přichází zevnitř. Já bych to řekl tak, je to hlas, který je tam, kde přichází duch, Duch svatý. A Duch svatý neznamená, že to s námi musí cloumat. Podle těch vnějších ohromujících jevů se nedá měřit poselství. A toto poselství, které tady přijímá, je sice z Boha, není z Eliáše, ale jde skrze jeho nitro. To znamená, je to poselství, které vnímáme svým nitrem, svým srdcem, svým svědomím, nikoliv svými smysly. Tohle překročení smyslů a vstup do skrytých božích hlubin je rozestup mezi starou formou zbožnosti, která je u Mojžíše, a mezi tou novou podobou, která už je opatrná, aby se distancovala od pohanských jevů Eliášovy doby.
A současně umožňuje, aby i Eliáš sám pojmenoval, co se vlastně v něm děje a proč tam vůbec je. Když Hospodin dává otázku člověku, tak to není proto, že by Hospodin nevěděl, ale aby si člověk sám odpověděl. A Eliáš odpovídá a odpovídá po dvakrát. A ta jeho odpověď je velmi hořká.
Ano, ale víte, ta odpověď musí být řečena. My si někdy myslíme, když se modlíme a když se upřímně modlíme, že máme Pánu Bohu říkat samé příjemné věci a pleteme si ho s někým, komu máme jít chodit. To je nesmysl. Staří lidé, já myslím na některé staré rabíny, ale i na některé křesťanské svaté, ti se s Hospodinem pěkně z ostra hádali, vylili mu srdce, ale dali si také říct, co vidí špatně. A proto já jsem pro svrchovanou upřímnost. Na tuto svrchovanou upřímnost Hospodin navazuje a navazuje tím, že říká, ne, ty to vidíš špatně, já jsem si zachoval, ty, kteří jsou mi věrní, nejsi sám, nemáš na nic patent, ale jsi tu proto a proto jsi zůstal zachován, aby si splnil ty a tyto úkoly. A tady je konkrétně máš.
Ale nás zajímá teď ještě to, co se dělo v Eliášovi. Eliáš odpovídá na tu otázku, co tu děláš, nebo co tu chceš, Eliáši. Já jsem horlil pro Hospodina, ale oni porušili tvou smlouvu. Oni opustili tvou smlouvu, oltáře tvé zbořili a tvé proroky povraždili mečem. A zase já už zbývám sám. Jako kdyby chtěl říct Hospodinu, tak už to s nima skončí. Já jsem poslední, ta smlouva už je zbytečná a tak, jak si ji na této hoře dal, tak si ji zase vem zpátky.
To říkáte velice výstižně. Já musím zcela přitakat. A zároveň ovšem zase upozornit na rozdíl. Když Hospodin řekne Mojžíšovi, tak dobře, já už se zavrhnu, tak Mojžíš řekne, ne, Hospodine, buď to jim odpust, anebo vymaž mne z knihy života, kterou si psal. A ten Eliáš tady, kdybych to řekl lidově, dostane přes nos. A rozpoznává, že se vidí špatně, když se staví do protikladu k lidu. On patří na tu stranu, na které je lid, ale on na ní patří ne jako někdo, kdo bude zpívat s nimi stejnou písničku, ale kdo je povede naopak jiným směrem, než dosud šli. A to Eliáš bere. Nic jiného mu nezbývá, ale pochopí a jde.
Je zajímavé, že Eliáš tady musel prožívat skutečně veliký zápas, protože my jsme si přece na začátku řekli, že v tom prvním stresu na poušti, v té depresi, on prohlásil už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Ale bylo to jeho hluboké přesvědčení, když potom na té hoře dvakrát vyznal, já jsem jediný sám zůstal věrný.
No, já vám rozumím a zase přitakávám, ale Hospodin to udělal tak, že si ten jeho život vzal, ale jinak, do své služby. My, když už jsme někdy tak jako na hranicích zoufalství, říkáme si, tak už dost, Pane Bože, my už v tom nechceme být, udělej s námi cokoliv, jen už nás z toho vytrhni. A Pán Bůh říká, dobře, tak přestaň myslet na sebe, teď budeš můj a já si tě jako svůj nástroj pošlu, kam já budu chtít. A tohleto je ten nejvlastnější zlom. Když člověk řekne, Pane Bože, už nemůžu dál, tak Hospodin odpovídá, ty nemusíš, já půjdu v tobě.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si povídáme o Eliášovi na Chorébu. Pane profesore, vy jste tady sám zmínil paralely mezi Mojžíšem a mezi Eliášem na Chorébu. Mojžíš tam dostal smlouvu pro lid a potom, když Hospodin chtěl ten nevěrný hřešící lid likvidovat, tak apeluje na tuto smlouvu. A říká, no to přece nemůžeš zrušit tuhle smlouvu. Eliáš naopak, jako kdyby Hospodinu tu smlouvu vrací. Jako kdyby říkal, tak už to ukonči s tím svým lidem. Zmínili jsme zde ty rozdíly i shody. Je tady 40-denní pobyt. Je zde ta demonstrace boží moci, boží síly. Ale Mojžíš a Eliáš se nesetkávají pouze v této paralele, ale oni se setkávají na jednom místě v Bibli také osobně. A nejsou tam jenom sami dva.
Ano, dobře, že to připomínáte. Je to samozřejmě proměnění nahoře. V evangelích se líčí, jak Ježíš se proměnil nahoře, jeho tvář zahářila, jeho roucho, a ukázali se Eliáš a Mojžíš, kteří s ním rozmlouvali. Eliáš jako reprezentant proroků, Mojžíš jako reprezentant zákona. Eliáš tady nakonec dostává úkoly, které jsou hořké a obtížné, ale jde a vykonává je. To, co po nás zůstává, jsou úkoly, které nám Bůh dal sílu splnit. A tyhle úkoly jsou vždycky sebezapření. Když má někoho vyhlásit králem, kdo naopak bude pak, jak Eliáš ví, dělat i věci zlé a poteče krev, no to je nesmírně bolestivé. A právě ten Mojžíš, který se nabízí Hospodinu, a ten Eliáš, který vsazuje svůj život, mluví s Ježíšem oslaveným o jeho utrpení, poněvadž tamto utrpení je nazváno Exodus. O Exodu, který měl podstoupit v Jeruzalémě. Víte, na jedné straně je to obrovská útěcha. Tam, kde my klesáme a říkáme už dost, Pán Bůh má východisko. Jenomže tohleto východisko někdy znamená, abychom mu odevzdali nejen všecky svoje síly, ale také všecku svou bezmocnost. Kéž nám Pán Bůh dá sílu k tomu odevzdat mu svou bezmocnost.
Možná, že se potom dozvíme, že tady je ještě 7 000 těch, kteří nesklonili svá kolena před Bálem. Že v té bezmoci je naopak obrovský potenciál, jak se dostat dál.
Ano, zajisté. A to je naděje, která překračuje Eliášův obzor a náš obzor. My smíme doufat tam, kde už nemáme nic před očima.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně. Dnes si čteme 19. kapitolu první knihy královské. A teď tady máme ještě dovětek od 19. verše. Odešel odtud a našel Elíšu, syna Šáfatova, jak orá. Bylo před ním 12 spřežení a on sám při 12. Eliáš k němu přikročil a hodil na něj svůj plášť. Elíša opustil dobytek, rozběhl se za Eliášem a řekl: dovol, ať políbím otce a matku, pak půjdu za tebou. On mu řekl: jdi a vrať se. Nezapomeň, co jsem ti učinil. Obrátil se tedy od něho, vzal spřežení dobytčat a obětoval je. Maso uvařil na dříví z jejich jiha a dal je lidu, ať ti jedli. Potom vstal, šel za Eliášem a přisluhoval mu. Zvláštní příběh.
Jistě. Je to příběh, který nám připomíná příběh Přemysla Oráče. Nebudu rozebírat podrobnosti. Důležité je, že Eliáš na konci svého života, ještě než bude vzat, nachází pokračovatele. Čili ta veliká radost, která ho čeká, není jenom nějaká zárobní vize. Nýbrž je možnost, kterou mu Bůh otevírá, předat pochodeň. Víte, já bych rád zůstal skromně při zemi, ale jedna z velikých radostí mého stáří je to, že mě bylo dopřáno několik mladých lidí, dnes už spíše středního věku, kteří toto přemýšlování nad písmem vzali za své. Z toho mám velikou radost. A za to Pánu Bohu děkuju. Asi tak, jak děkoval Eliáš, když směl potkat Elíšu a předat mu to podstatné. Plášť je samozřejmě stělesnění prorockého poslání. Vzpomeňte si na to, co píše apoštol, čím máme být oděni, tím šatem víry, jak o tom píše v Novém zákoně v epištolách.
Pane profesore, když mluvíte o předávání, o tom duchovním předávání, byl Elíša nějak kvalifikován k tomu, aby pokračoval v té službě prorocké, kterou zahájil Eliáš?
Jistě byl, proto si ho Pán Bůh vyvolil a proto o tom svém vyvolení řekl nebo dal nějaký signál Eliášovi, aby ho tímto způsobem povolal. Ale v podstatě je to věc boží, kterou asi my lidé nemůžeme příliš snadno líčit, co všecko musí a co nemusí být, protože i tam, kde u nás jsou mnohé dluhy, tak tam je Bůh dokáže doplnit. Asi to nejzávažnější je hotovost k poslušnosti i tam, kde to je náročné.
Já mám teď na mysli tady ty detaily 12 spřežení, rozloučení s otcem, matkou, to, že ještě vykonal oběť a dal lidu jíst.
To je věc, o které je v hebrejském znění spor. Jsou vykladači, kteří těch 12 spřežení vykládají na 12 souhvězdí nebo na 12 pokolení a tak dál a vkládají sem ještě všelijaké různé symbolické významy. Já se vám přiznám, že já bych prozatím dnes chtěl raději zůstat u toho základního. Elíša odevzdal všecko, co měl. Odevzdal to lidu, aby lid jedl. Odevzdal to těm, kterým bude sloužit dál k jejich životu vším, co skrze něho bude Hospodin konat.
A my to můžeme brát jako jakýsi závdavek toho, že si o vztahu Elíši a Eliáše a o tom předání té pochodně budeme povídat zase příště, jak Pán Bůh dá. Pane profesore, děkuji vám za váš dnešní výklad a těším se na slyšenou.
I já se těším. Nashledanou.
Milí posluchači, já vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí a na další setkání nad biblickým textem se těší Petr Vaďura.